Të dashur vëllezër e motra, të nderuar dëgjues të Radio Vatikanit në gjuhën shqipe. Përderi sa ne të krishterët përgatitemi për krentimin e lindjes së Krishtit, mendimet tona përqendrohen rreth mesazhit të parë të shpirtrave qelor mbi fshatin e Betlehemit. Lavdi Zotit e pash njerëzve. Ardhja e Jezusit shumë vjet më parë që paralajmëruar si ardhje e princit të paqes. Le të pranojmë për këto festa thirrjen engjëllore dhe atë ungjëllore, me bindje të palëkundshme, se aty ku nderohet Zoti, nderohet edhe njeriu. Aty ku nderohet njeriu, aty mbretëron paqja dhe harmonia. Lavdia e Zotit është themeli i dinjitetit njeriu. Lindja e Zotit është lindje paqe, është dhuratë e Zotit që nuk një dhunë, hakmarrje, shtypje, terror, por realizohet duke respektuar të drejtat e çdo individi, çdo shoqërie, e çdo kombi, për të jetuar e vepruar në liri e drejtësi. Uroj që paqja e Krishtit të jetë me të gjithë njerëzit vullnet mirë, të mbretërojë në të gjitha trojet tona shqiptare, ndër familjet tona, të rritet në rininë tonë, të shoqëroj mundin e djersën e njerëzve tanë atë e kudo që gjenden në përbot. Për shumë vjet krishtindjet, të lumtur, të bekuar vitin e ri 2010.